Oedd o wedi setio pethau fyny i ni copio. Still life, maen nhw'n gwybod. Glas hir, fel yna. Efo fel glas baubles yna fo, yn y top. Wrach na, oedd o gyd un pet, dwi'n gwybod. Ond oedd o'n edrych fel sy'n nhw yn y top. A wedyn oedd na wine glass. A oedd na fos du a glas llai hefo chwanag o sort of rhyw fath o baubles yn efo. Ac o'r rhaid ni, o gen ni chalk a charcoal. Ac o'r rhaid ni trio copi o hwn. A reid yr highlights yr gola. Mynd, a gyda fo gola arno fo. Ac gyda fo background di. Ac wedyn o'r rhaid ni copi o'r pethau yma a trio reid y highlights. Oedd dipyn yn anodd, oedd pobl sydd wedi gwneud mwy na fi yn meddwl oedd yn anodd.
Dwi'n hoffus efo tynllu. Dwi'n tynnu llu i'r plant, i Mary a Charlotte. Ac
be maen nhw'n dweud o?
Mae'n nabod, mae'n gwybod beth ydi o, so mae'n rhaid iddyn nhw'n rhwch. Pan oedd Mary yn llai, mae'n bimp a hanner ond. Ond pan oedd hi'n llai, dyna beth i'n licio Mary, ti'n cael tynnu llun. Ac o'n i'n istio wedyn. A dyn oedd rhaid i mi tynnu llun, a dyn oedd hi'n yn deithio be i'n neud, a dyn oedd hi'n copio be o'n i'n neud. Ond o'n i'n neud yn mwy o'r llun. O'n i'n neud llawer o'r llun, a fi oedd yn gwneud yn fwy o'n nhw. Ond dwi'n deud, dwi'n dau.
Dwi'n gwybod os o fi mor dda hynna, ond fi jyst yn licio neud o pan o'n mynd ysgol ac o'n i byth yn gael llawer amser na gwedd i neud o. Ac o'n gynnu pai pwdwr yma hefyd.
O'n
chi'n mynd siarad dŵr yn dweud. A dwi'n cofio trio neud tennis player.
Mae'n
chwarae tennis, dynas yn chwarae tennis. I'r fel...
Wimbledon type of thing.
I'r ystad...
Fel
competition. Ond dwi'n gwybod os... Fe gorfod ni am iawn, diwedd.
A
dwi'n cofio mynd i fewn i wneud o'n amser cynio beth o'n hwnna, you know. Ond dwi'n cael job i gael yr siap, dwi'n meddwl. Y llaw, you know.
Ie.
Chos oedd hi'n hitio bel fel. Ond allan o'n hen o'n fi'n neud o, ddim copio.
A ni'n hopeless yn cael art fel yn y galw. Ac oedd Keith Smithies, ti'n bod Keith
Smithies?
Oedd o'n y dosbarth ni. Ac oes i'n o'n
tywedd. Oedd
o'n a dyna lle oedd ni'n dweud, draws a line, Keith, draws a line. Tell us what to do, Keith.
Oedd o'n dafa, art oedd o?
Oedd.
Dwi'n cofio mynd allan o'n fo.
O, da, o, da. Ond oedd o'n dda, dwi'n llag ni. So, eis i prestatyn o'n dwi'n deud, eis i fe cwrt ar enw i. Eis i'm allan o ddim ffit i ni mynd allan.
No, eis i aros. Bydd i fyny i fewn lot o sos yna. Mae ddim, wel, pryd ar y dechrau bwrw? Mae'n ffwyd o.
Oedd yn braf di llun, cos oedd Wendy drosodd. Dim awth o'n i ddechrau,
de? Ie, o'n i ddechrau. Cos oedd yn siarad efo am y chwaer, dyma. Ac o'n nhw wedi ddim wedi gael. Ond ma'n nhw wedi gael ei lef anna. Ddo'n nithiwr yn dydyn.
Ynddy, ma'n bob
nithiwr yn nhw gael, ond de?
Ie.
So, dwi'n mwyn gwybod.
A mae Keith yn mynd i ryw festival. Fatha Glastonbury, ond dim Glastonbury yn Stoke-on-Trent, yn Stafford neu rhan. Mae wedi prynu tent iddo.
Oh, no. Ac
dyma mi'n dweud, mae gennym o sleeping bag. So dyma mi'n dweud, o beth ti'n mynd i gysgu ar? O, a lawr, mae dweud. Wel, mae wedi'n dweud beth gysgu ar lawr, jyst yn o sleeping bag. Anyway, achos o Wendy wedi bod ffwrs dwythan, yn doedd yn Pwllheli, a mewn tent. A dyma mi'n dweud, wrth yna, o, mae Keith yn mynd i campio, mynd i fi, weekend nesa. A dyma le'n dweud, be mae'n mynd i gysgu ar? Fe ysgyn i fod gwely? Na, gwrs all llawr. O, fe ddim gysgu ar lawr, meddwl fo. Geith o fenthyg un o'n matcha ni.
Ah, ie.
So, ac chos mae'n gynnu
pob. O, gyfi, mat yma, mae'n fath yn wedi meddwl matcha ni.
Anyway, ddari'n meddwl ar matcha. A dyn, oedd ti'n rolio fe fyny, de. A dyn, o'n lle ti'n chwthu, a fatha Mae'n matros oedd e, wel, mae'n...
blow up.
Ti'n chwythu fe fyny. Ac, just, a wedyn, so, a mae'n benthyg pillow. So, ac mae'n di mynd efo ffrindiau. A dyma fi'n dweud, wel, ti'n mynd â gadael yn rhywbeth efo ti? Na, dwi'n mynd â pethau fel, a dwi'n mysio edrych yn, wel, yn ferch, meddwl. Anyway, eisiau, dwi'n mynd, pa dwi'n bod yn wirio, meddwl fi. Anyway, Dyna fydd ar y fenthyg yr mat yma.
Yeah.
A mae gen i fel sleeping bag. A wedyn ar pillow mae dy fenthyg. A ti'n chwtio nhw gyd i fyny. So anyway, oedd o'n mynd.
Yn y car mae wedi mynd.
Ie, y car wedi bod yn dreidio. Anyway, ddod i ffonio cyn jyst cymryd o'r allan. Ddeud o'n nhw wedi cyrraedd yn saff. A o, dyna be all oedd eisiau. Sgidiau cerddad glyn. Ond oedd o'r benthyg nhw, so oedd y sgidiau gan efo. So, ddari a mi'n dweud, o, ti'n gwisgo dy sgidiau? Ew, ond dwi'n meddwl efo, gos mae'n braf yma rwan, meddwl efo, a mae ti'r lyb.
Rhaid,
nhw'n neud y tent i fyny, a ti'n glyb. So, ti'n fath o dy sgidiau? O, ond dwi wedi dod ar gadar, meddwl efo.
Ti'n siŵr bod o'n fawr o'n awen?
Be, be. Os ti'n eisiau, os ti'n lyb, a dan, os gynnu fo, Beth sy'n cael nhw?
Fel top o'n
mynd. Top o'n dwi'n mwyn fa. Ond cos 10 pence ar y talu yma.
O ie. A di wedi mynd ar rhywbeth i gwcio yn y brynu stwff ar y plaid yn
o ie? Ie, brynu stwff. A mynd, dim ond yn dod sa'n dillu.
O no, ti. O.
So dwi'n gwybod sut hwyl.
Mae'r Brecon Jazz wedi bod.
Ie, a dwi'n cofio beth ar y...
Mae hwnna'n
dom. Yw bands, fam di fad, yw bands, fam di fad, yw grwps, ie. Ond dwi'n gwybod beth enw yn ysgwrs.
Achos mae Rhys, da chi'n gwybod, mae o'n mynd efo'r band. Dwi'n gwybod oedd o'n mynd i'r Brecon Jazz. Dwi'n gwybod oedd o'n ario trwm ac oedd o'n steddfod tan y weekend yna, dwi'n
Oh,
I'm sure. I do that all. Mae o wedi bod yn yr ystafell.
Well, o'na fod rock bands a beth o'n ar yn gofyn be heddiw.
Oh, ie, yeah, dys fo wedi cael ei gael.
Ond pen o'n i yna ddo, nes i weld Ingrid, ac oes yn trefnu fo. Ac mae'n dweud, o, da ni fod i reid pethau fyny hen yma ma'n fod yn reid nhw fyny yn y glaw ma'n meddwl. So, dwi'n meddwl, be sy'n mynd i ddigwydd fawr ys ti'n bwrw? Wel, dim di stopio na fe.
No.
So dwi'n mwyn beth.
No.
Be yn mynd i wneud.
Ond yw'n rhaid pethau fyny efo rhywbeth dros dyn
nhw. Wel, na.
Dys y pobol ddim yn dwad i sefyll yn y gael yna, sa?
Na, na.
Oes piti rili, a dys bysa fo'n neis i gael efo. Fy wedi am chofio am hwnna.
Ie.
Ar ydw i weld o i fyny.
Ie.
Mae yna Jazz in the Park hefyd yn dweud.
O, Rock in the Park rhywbeth.
Rock in the Park, ie.
Ie, weekend yma hwnna. Di sy'n mynd.
Di bank holiday day ydy.
O, allai bank holiday weekend.
Mae bank holiday weekend nhw hwnna.
Alla, ie. Ie. O, o'n i llandud nhw weekend eitha.
O, ie.
Twy mae Glyn yn isgadeirydd tydi o'r cyngor.
O, yndi.
Yndi. A wedyn, oedd... Linda Grwm wedi bod ar y ffôn, ac oedd yn maswn i mynd. Wel, Glyn i ma wedi mynd, gos ti'n mynd ti'n mynd special efo.
Na,
na. So, dyma i'n dweud, o, os a Gwen yn dywad? So, mae'n dweud, o, mae'n sio wneud i, so mae eisiau ffonio'n dod. Mae'n dweud, o, na ddwad, os ddech eisiau fi ddwad? O, ia, mae'n dweud, gwych i ddwad fel guest, oedd yn dweud. A gwych chi, so dwi'n dweud, dwi'n gorau cerdded meddwl fi, cos mae'n y pared.
O, pared.
Carnival oedd o.
O, o'r carnival.
Ie. So dwi'n dweud, o, no, dach chi'n gorfod cerdded meddwl, dach chi'n y car meddwl.
O.
O, ni'n dweud, oedd yn brin. Oedd yr is fair o Rhondidno, oedd y maer ddim yn nawr, mae'r S, yr is yna, ac a fi, ac a Methalus ystod o'r cael.
O, ie.
So dyna'n lle ni'n mynd trwy'r ffordd.
Oedd o'n gorad?
Na, gwed, limousine mor o. Ac o'n i'n dweud, oedd rwy'n, o'n i fath o'r Brenhines, mae'n angen codi'n llaw o'n rwy'n trwy'r llandud.
Yn lot o
bobl. O, oedd yna lot o bobl o gwmpas. Oedd yna neb yn ei nabod. Wel, un person nes i weld yn ei nabod. Ond, ie. Cos ac oedd ni reit yn y tu blaen. O'r pored ma. O'n i'n chwerthu. A wedyn sgwrs oedd gen nhw'r Brenhines, ydych chi'n meddwl gen nhw Rose Queen.
Rose Queen, ie.
A wedyn sgwrs oedd gen i judge hyn. Ac oedd ni allan yn... O'n i'n meddwl, byddwn ni fiewn, gyfod swydd cos oedd hi'n oer, doedd disydd beth, oedd hi'n bwrw ond oedd hi'n oer. Ac oedd hi'n bod afon, cael bod afon.
O ia, fe weld yn fod nhw. Ie.
Ac hynny mi, ac o'n gwneud hwn, fatha siwta. Ac lwcus o'n i wedi mynd o fatha cwrt glaw yn tenna.
Ie.
Jyst o cawn iddi cael. Ac oedd hi'n oer, ac o'n i'n stall yn ar y cael.
O ia.
Judge ar yna. O'n i yna o haw dyn, tan 5 o gloch.
O na! O gosh!
Starfio!
Na llawr o bobl yna.
O, na dipyn o. Sgwrs, efo ni mewn un lle, dach chi'n gweld beth sy'n mynd ymlaen i mi. Dach chi'n gweld ac... O, na dipyn o bobl. A dyn o'na ceir wedi cael ei... Ar lun o'r ceir.
O fi mewn... Bedoddio.
O, ia, that's
a good. Yn Llansona.
O, ia.
Ie, syl dwytha. A fel, trwy dwytha ni'n mynd, oedd o'n beautiful, oedd o'n dwrnod ag yn gynnes. Ond oedd o'n oer, oedd o'n
deud,
oedd
o'n oer di syl. Mewn eglwys.
Yn yr eglwys, ie.
Mae eglwys yn oer, efo ti'n oer.
Ond ar ôl, you know, yn yr, wrth y tŷ, really, you know, oedd o'n teimlo'n oer. Ac oedd i wedi meddwl, reid, rhywbeth arall, ond oedd y rhyw oedd fi'n rhaid hwnna, un o'n sôn rhaid fi'n rhaid rhywbeth
yn ymwneud â'r gynnesach. Wel, ac
yna. Cofi be a fi gwisgo fan, yn gwisgo. Ond oedd rhaid fi'n rhaid rhywbeth mwy gynnes ac be o fi wedi meddwl rhaid ynda. Ac ond oedd gynnyn nhw fel marquee yn yr ar. Open marquee ddim.
Fath o...
Just i cyfro, os oedd o'n bwrw, I suppose. So, ond oedd o... Ar y dechrau codi tua 5 o gloch.
O, ie.
Pan o'n i'n new 6 oedd o. Pan o'n i'n meddwl cychwyn o hwnna. Ond mae'n lle, lovely lle maen nhw'n byw. Yna mewn Llanefydd mae
o.
O,
ie.
Fath o bont. Oh, gosh, dydw i'n cofio beth i. Mae yna enw ar y lle, mae nhw hefyd. Mae yna fath o bont ar y ffordd i Llanefydd. Ac mae hogyn i chwaer Cledwyn, un o Betws.
O, ie.
Sydd yna. A mae o ei wraig. Mae nhw y ddau yn ei 40s yma, sgyn nhw hogan bach yma, mae'n 4 yn November, a mae nhw wedi cael hogan bach yn December. So,
nice.
So, mae hi'n headmistress.
O, ynddi?
Ie, yn Rydlon ydi. Rydlon. Mae'n mynd yn ôl i gwaith. Yn dweud yn mynd, oh gosh. You know, y lwydron yna, dach chi sydd wedi cynno.
Pwy sy'n gwerch? Pwy sy'n gwerch ar y plant?
Wel, dwi'n meddwl, mae'r hogan bach, dwi'n meddwl bod hi'n mynd i Howells, a dwi'n siŵr erbyn meddwl, mae chwaer hi yn gweithio yn Howells. A ry hi gael hogan bach, rhyw, mae'n dweud yn osa cyn hon, cyn Ella. Rhyw 6 wythnos cyn Ella. Ac mae'r dwy o'n yno yn ei 40s. Ac wrach nad yna pan mae'n mynd i'r anna. Bod ei chwaer i'n mynd â nhw yna. Cos a fi weld llun ar o sgwl. A wedyn, oedd y dynas yn y bedydd, ti'n mynd i edrych ar ôl y hogyn bach. Mae'n rhaid bod i'n mynd yn ôl, bys y fi'n feddwl, yn... Medi.
Mis Medi, ie. Ie, bron i blwyddyn i ffwrdd.
Ie, a mae'r dynas mae Ariela mynd ati. yn byw yn ymwyl o'r ysgol yn y dlan, rwy'n oedd i'n nabod.
Yeah.
Dwi'n meddwl na un o'r rhieni neu rhywbeth oedd yn e, nain. Dwi'n meddwl na nain, bysau un o'r plant, dwi'n meddwl.
Yeah.
Ac oedd i'n gwybod amdani.
Yeah.
So oedd i'n da iawn yn rhogi bach.
Yeah.
Ac oedd i'n deud oedd i'n edrych ymlaen at i gael achos oedd Ella yn babi mor hawdd i edrych ar ac oedd o'n... Dda, you know.
Cos oedd o'n ben a mis,
no? Oedd o'n ben. Ie, rhyw wyth o mis, oedd o.
Cos mae'n fawr i.
Dda, no. Oedd o'n dda. Ac, so, oedd i'n deud fe dwi'n mynd popio i weld o, yn ystod y dwrn, wel, amser cynio sgyn i amser.
Ie, ie. Cos mae'n byw...
So, yn Mae'r dynas yma'n byw yn ymwneud â'r ysgol, ddim yn bell o'r ysgol.
O, ie,
so mae'n ymwneud â'r ffitio ddim, dydy.
Mae'n siarad ti, efo.
Cos mae ei gwri, mae o'n gweithio'n hard yn un o ar scaffold.
O, ie.
Mae'n rhedeg yr office yn hard yn ydw fo, so... Ac yn y office yn by Colwyn hefyd yma.
Plant brydyn, plant i chwaer.
Ie, yeah, hwnna'n i marw.
O oh, ie, yeah, di wedi'r
chwaer. Yeah. Cledwyn, ie. Yeah. Ie, yeah. So... Ie, mae wedi bod yn lucus, really. Os yma eir wedi licio.
Ie, bechod
ydy. Ie, bechod
ydy. Mae o'n... Mae'n job i bobl ifanc yma.
Ie.
Mae Sian, sy'n dechrau ysgol yn mis Medi.
Yndi.
Yndi. A beth?
Dwi'n dwi'n Sian.
Ac... Mae gorffan hawdd un o'r ddeg yn bora.
Ia.
A wedyn, rei dyddiau, mae'n mynd i ryw nursery tan 3.
Ia.
A wedyn mae'n mynd i afternoon, after school, club tan 6.
Oh gosh.
O'r dau ddwrnod, mae'n ddwrnod hir tydi.
Yndi.
Cos mae'n naw o gloch. Tan chwech.
Mae'n
gwybod os mae hwnna'n llawer o wahaniaeth. A wedyn dwi'n cael ymwneud ddwrnod i fod. A dwi'n cael ymwneud y ddwy'n nhw. So gan i weld sy'n eitha weithiau allan. O tri o gloch. Tan chwech. Ie. Dwi'n mynd dau ddwrnod, dwi'n mynd fel arfer.
Ie.
Ar un o beth, dwi'n mynd llun a dy gwennau dwi'n gorchod. Ond, dyma Mary'n mynd, mae hi'n mynd i after...
Mae'n pigo nhw i fyny o'r ysgol.
Ydy, mae'n lle yn yr ysgol.
O, yn yr ysgol.
Mae'n afternoon club yn gael efo.
Ie.
O'r 3-6.
Ie.
Ond, a wedyn mae'n fath o'r nursery yna, dwi'n meddwl, o hawdd un o'r ddeg tan 3. I Charles, cos bydd hi'n... Byddai yn yr ysgol y hun o 9 to hawdd 1 o'r 10.
O, reit.
A wedi mae'n mynd i'r
wedyn mae'n nursery wedyn.
O hawdd 1 o'r 10 tan 3 o gloch. A wedyn yn fath ar afternoon, after school club. So byddai mewn 3 lle.
Ie.
2 ddwrnod byddai. Cos mae mam Michelle yn cymryd ti y dyddi eraill a dwi'n cymryd ti cymryd nhw un, wel ddwy nhw i fod.
Ie.
So, gan i weld sydd.
Oh, gosh.
Yeah. Ond dwi'n bad o 3 gloch tan 6.
Ie.
Ond heddiw, cos dwi'n gael, o'n i yn a chwater i...
Mae'n holidays raw,
yndi? Yndi. So, o'n i, fel arfer, mae'n dod i tu ni. Dwi'n cwarfod Michelle wrth o'r sbyty.
Oh, ie.
A wedi dod â hi tu ni. A wedi mynd, hi'n dod lebyn chwater wedi 5.
Ie.
I'r sbyty. A wedi hwnna, mae'n rhyw ddrwg hynna.
No.
Mae'n jyst amser ni'n mynd i'r parc rhywbeth.
Yeah.
Ond heddiw, o ran mi'n mynd i prestatyn, cos oedd ni'n stripio'r lawr i adyn o'n
i'n
eisiau gwmpas o eisiau mynd. So o un o gloch tan 6, mae'n amser gohi, cos oedd ni'n tu trwp naw. Oedd ni'n...
Cadw'n nhw'n...
Ie. Anyway, ni'n reit da.
Yn o'n reit?
O, ond hi oedd gennau.
O, ie.
Ond Charlotte, ie, Mary di mynd i nain arach, so. Ond ni'n meddwl, o, byddai'n dechrau cwyn ar ôl y ddipyn, ond na, ar ei ddach, ond se. Ond ar i'n mynd i gysgu am i'w
trwy'r
so. Do, so. Ond na, oedd hi'n iawn. Ond oedd hi'n ffit, ni jyst mynd am dro bach oedd hi'n mor lyb.
Na, na oedd o ddim, achos o'n mynd fod hwnna'n mynd i lawr i'r pentra a gynnol. Ond oedd hi'n tymlo fel mynd.
Yeah.
Oedd hi wedi meddwl gofyn ni, ddylai fi wedi gofyn i David neu panad i ni manna.
Byddwn ni angen panad ar ôl sgwrsio fan
hynny. Mae wedi clywed yn byd am Ber, am y cnebrwn.
O, mae o'n papur. Di mawth.
Di mawth.
A wedi dau.
Yn y crem.
Yn y crem, ie. Yn y crem y toi.
O, just yn y crem?
Ie.
O, ie? Ie.
Ie.
Just i bynnu, achos mae an o gwmpas. Wel, mae'n dwi wedi fyny'n di mawth i lle eirian, dwi'n meddwl.
Ie.
Dwi'n gweld os bydd y pethau wedi newid yn gweld.
Ie.
A o'n isio cyfarfod rhywbryd, a mae cnaethau fi yn Conway hefyd, o ddysyn syl tan di Gwennar.
Yeah.
Mae'n diwrach dim mewn, gyda'n iawn.
Yeah.
Achos, you know, os mae Anna'n mynd i cynarwm, dwi'n meddwl wneud i dwi'n ffordd yma dim mewn, dwi'n meddwl, anyway.
Na, na, os dwi'n cyrraedd.
Ie.
Dwi'n i fyny dim mewn,
mae? Ie, mae'n meddwl bydd o dim mewn, erbyn i ddweud dwi'n i fyny, achos mae wedi, mae yn y cwr yma, ac mae wedi cael job o'r secretary.
Oh,
a mae gorfod, maen nhw yn mynd i Llundain i weld sioe.
O, ia.
Aros dros nos. O, dwi'n meddwl bod nhw'n aros dros nos. Na, na, jyst mynd i
Llundain i sioe.
Ia, mae ddim mor bell. Na, ddim yn meddwl. Wrth na, jyst mynd a dod yn ôl. Mae'n siwr iawn, anyway. Mae hi'n gorfod wneud yr
trefniadau.
A mae'n gael job, oedd hi'n dweud. Fedri ddim, mae pobl i ffwr, a fedri ddim, mae'r neithrein ddim wneud i meddwl i fyny be maen nhw eisiau wneud. A rhaid nhw gael, maen nhw eisiau 42 i gael sort of rhywbeth off a llenwi bus. So,
dim diodd at y trefnu.
Dwi'n meddwl bod nhw yn aros oedd hi'n dweud. I asgyn nhw'n rolau aros oedd hi'n dweud hefyd. Ie, dyna ni. Mae job hwnna yn dydi. Ac, ond o'n i ddeud bod yr hogyn sy'n conductio nhw reit dda ynda. Mae bu'r gwneudog, mae nhw hefyd.
O, ie. Fy
fath.
Di ta Tristan? Tristan sy'n arwain cwr mewn?
Nawr nhw'n meddwl am Griffiths.
O, ie.
Robert Griffiths.
Sgynny fo'r afol bo'r cwr? O, sgwrs mae'n cwr lawr yn Gaerdydd.
Dda ynda di.
Ynda.
Ynda mae nhw'n neud yna.
Eilir?
Na, ddim eilir. Eilir ydy?
Dwi'n beth fel. Dwi'n siŵr, dwi'n beth yn gofio hyn fan
nhw. Dwi'n meddwl na eilir ydy, ynda?
Ie.
Mae o'n neud reit dda, dwi'n meddwl.
Ynda. Fo sy'n byw yn Gaerdydd, ie? Mae'n rhaid?
Wel, dwi'n gweld os mae'n byw yn awan, achos mae'n lecturer yn Caerfyrddin, ydy?
O, o. Fo ar ei brodi?
Na.
O, na, dwi'n meddwl.
Na, mae'n engaged, ynda di.
O.
Ie.
Dwi'n mynd...
Ie, o'r llall ar ei prodi ynda. Hynna dos o fo, y llall.
Dwi'n
cael redir, dwi'n meddwl, y llall.
O, ie. Ie. Dwi'n mynd siw, cos efo nhw ddim wedi cael ei dwi'n i fyny ffordd un.
Na, dwi'n cael na bod
yn rhywbeth. Ond hana, rili, dyn ni'n nabod.
Ie, ie. Mae hi wedi gorffan nhw, ynda di. Mae hi wedi cael ei graf, ynda di.
Ynddi? Ynddi? Di di bod yn y tag na?
Ynddi? Ne, dwy flynyddo.
Dwy, os ni dweud, ie?
Dwy, dwi'n meddwl.
Ie, dwy. Be mae'n mynd i neud?
Wel, oedd hi'n dweud mae'n ddim wneud yn byd am flwyddyn. Wel, just sort of cymryd
year
out am flwyddyn. Achos mae eisiau mynd i, dwi'n meddwl mae bys i'n licio mynd ymlaen o fe llais.
O, fe canu.
Canu,
ie. Mae'n dweud ar ei, mae'n peth at ydy, Siomed Gwen, ie?
O, ie.
Merch...
Ie, ar hi mynd i Llundain,
do. Do, do. A dwi'n di gweld Joyce.
Di dal. Mi,
a dwi'n meddwl... Dwi'n di
gweld... Ar hi mynd syth i hwnna.
Do, do, ddari... Oed hi
wedi gwneud rhaid dda.
Ddari Glyn mynd i Llundain a gweld nhw.
O, do.
Ac oedd hi'n mynd am cyfweliad. Y dwi'n meddwl Glyn... Glyn gweld nhw'n Llundain.
O, ie.
Oedd hi'n mynd am cyfweliad a dyn ddari... Dda'n i weld ti wedyn a dwi'n dweud dda'n i cael i...
Accepted.
Ie, dda'n i cymryd ti. Ac ie, So, mae gen i llais beautiful.
Dwi'n siŵr bydd hi. Mae'n edrych fel opera singer.
Ydy, mae, tydy. A dwi'n di gweld Joyce, ie, fysa mae'n dod yn ymlaen. Ie.
Na, da chi'n ymweld i yma, na, da chi'n rili?
Na. A dwi'n mynd i herwyr mae'n mynd. O, dim yn herwyr mae'n
mynd. O, dwi'n gwybod os maen nhw ar llyfrau ni, da chi'n mynd?
No, de. O, dwi'n siŵr.
Dwi'n siŵr bod hi ar llyfrau ni.
O.
Och, bod fi'n wrong. Mae nhw ddim wedi nocio Hermon i lawr, na ddim byd eto na. Dyn.
Na ddim.
No, achos hwn nhw'n mynd i nocio fe lawr, a byd i ar rhywbeth arall. De. A mae nhw yn Bethlehem yn, dyn ni weld, capel yr hos mae nhw'n gael. Ie.
Yeah.
Mae nhw gyd yn Bethlehem yn,
dyn ni? A wedyn nhw gyd fynd i'r...
I'r llall.
Llall, ie. Mae nhw'n mynd i fynd, fath o community centre fydyn nhw?
Mae ar draws y ffordd i lle oedden nhw'n dydy.
Na,
dim wedi bod i fel.
Na lot.
Bethel ydi ond
da. Wel, Bethel, dim yn gael o'n ei Bethel.
O, na, di.
Mae dwi'n cael ei fe yn gael o'n ei.
Mae hwnna fel community church.
Mae gen i lot o stafelloedd i ni.
Ie.
Dyn ni'n gyd i fynd i fi ond am jyst am coffi.
Ie, wel, dwi wedi weld nhw ti allan pan oedd... Wel, dwi'n gweld os oedd o'n rhywbeth. Pan o'n nhw'n agor.
Ie, oedd ar y glen agor o.
Do.
Do, oedd ar y agor o.
Achos, oedd fi weld un o hogiau Dawn yna.
Ie, yeah, James, ie. Ond, mae John Cwefi, mae nhw'n cael unrhyw beth un.
Ie, yeah, dwi'n meddwl dwi wedi weld e nhw ar all yna
hefyd.
Ie, yeah, a dwi'n siŵr oedd fi weld y rha... James was a bit on a papur. Have a tech.
Yeah, James. Yeah.
A Bengadi.
Bengadi James. Oh. Yeah. My Philip, because my own gweithio. Yeah. My.
Is it my own gweithio?
And real.
Oh.
Have a my own swyddfa. Well, he disabled. I thought.
Oh, yeah.
Wel, swyddfa sy'n perthyn, dwi'n meddwl.
Perthyn yma.
Ie, mae'n gweithio. Dwi'n mwysio gweithio bob dydd. Ond, ie. So, mae'n... Mae'n dda... Neu John iddo fo, rili, i'r anabal. Swyddfa ar anabal ydio.
Ie.
Ac... Ond dwi'n meddwl be mae'n neud yna.
Ie.
So... Ac, jyst dwrnod o'n gwneud i ddechrau, ond dwi'n meddwl mae'n gwneud... Mae'n dwi'n meddwl yn neud... Trwy'r wsnos, dwi'n meddwl, dwi'n siŵr. Dwi'n siŵr. Ond, cos yn dechrau jyst un dwrnod o'n gwneud. So, So, mae'n edrych, mae'n bod yn Canada ben i hyn. Ti o? Da ni a fynd i America.
Rhaid o'r golau yna.
Da ni a fynd i America, am tua tair blynedd yn ôl. Ie. A gwneud popeth trwy'r internet.
O, da.
A cyfarfod y bobl ma trwy'r internet.
Ne.
Da.
Da,
ond ydy. Ie, a wedi gwneud rhywun peth tro yma, ond yn Canada wedi mynd tro yma.
Oh,
ond wedi bod.
Ie.
Ie,
gosh. Ydy o'n gorfod defnyddio wheelchair?
Yndi. Yndi. Mae mwy yn Apple na James, really.
Ie. Yeah.
Mae James gorfod defnyddio Caffer Alwyn, ond... Mae James mwy o hogyn tydi.
Yeah.
Mae James yn dysgu dreifi a hefyd.
Ydy o?
Ynddy. Dwi'n gweld Dawn y stro ddwy iawn sef yn mynd ymlaen.
O Janet yma, bore yma, Jan Hughes, you know, secretary, Pemon Rose.
Oh ia, Jan, ia.
A gofyn wrth i pwy oedd yr... Cogyddas yna, yw eirian o tan y wal, a mae plant yn mynd i bod ala.
Oh,
dwi'n gwybod faint ydi oed, mae'r ifanc ydyn nhw, dwi'n gwybod nhw. Ond eirian, a fydd yn gofyn am ni ail enw i chwaith.
Wel, mae nhw'n cael gegin newydd bod ala.
O, wedyn? O,
llyfr. Rysi.
Be, just three...
Cos mae'n ffynnu lawr.
Oh, ie.
Ie.
Cos mae'n ffynnu. Dros yr ha.
Ie.
Ie. Ie. Ie. Ie. Ie. Ie. Ie. Ie. Ie. Ie. Ie. Ie. Ie. Ie. Ie. Ie. Ie. Ie. Ie. Ie. Ie. Ie. Ie. Ie. Ie. Ie. Ie. Ie. Ie. Ie. Ie. Ie. Ie. Ie. Ie. Ie. Ie. Ie. Ie. Ie. Ie. Ie. Ie. Ie. Ie. Ie. Ie. Ie. Ie. Ie. Ie. Ie. Ie. Ie. Ie. Ie. Ie. Ie. Ie. Ie. Ie. Ie. Ie. Ie. Ie. Ie. Ie. Ie. Ie. Ie. Ie. Ie. Ie. Ie. Ie.